As plantas son a base das cadeas alimentarias, tanto nos ecosistemas acuáticos como nos terrestres. O arroz, o millo, o trigo e a pataca son a base da alimentación de boa parte da poboación mundial. As froitas e verduras forman parte da nosa dieta e son moi necesarias para unha alimentación saudábel. O gando aliméntase de herba e tamén de pensos feitos a partir de vexetais co cal, dependemos en última instancia das plantas para a nosa alimentación.